I vores lille serie om forlystelsesparker og lignende med tilknytning til nordiske børnebogsforfattere skal det i dag handle om den store historiske skikkelse i international børnelitteratur, H.C. Andersen, hvis eventyr er kendt over hele kloden. Mærkeligt nok er der ikke nogen eventyrpark i Danmark, selvom en H.C. Andersen-park har været på tale adskillige gange, og faktisk også er det lige netop nu. Man kan kun håbe, at det snart bliver til noget. Det nærmeste, vi kan komme en egentlig H.C. Andersen-forlystelse, er den flyvende kuffert i Tivoli.
Slader! Slader! En løs lille fjer kan let blive til 5 døde høns. Og det er ganske vist. Ja, hønsene slader med uglerne, og uglerne slader med duerne, duerne slader med flagermusene, og så ruller historien. Når en top
i Tivoli i København kan man få en lyngennemgang af en række af Andersens eventyr. Man sidder i en kuffert med åbent låg og flyver nærmest igennem en række tabloer fra de kendte eventyr, mens sangeren Stig Rossen fortæller korte uddrag. Det er en slags ultrakomprimeret H.C. Andersen, man får her.
En smuk sommerfugl hjælper Tommy Lise væk fra mor Tusse og hendes grimme søn. Mange oplevelser venter. Jeg ved det, fordi min ven Svane fortalte mig hele historien. Tomme Lise frelste faktisk Svane. Til gengæld tog han hende med til Blomsterkongen, og de blev forelsket.
Men i Andersens fødeby Odense står H.C. Andersens hus som et museum. Dog tænker man også på, at de voksne besøgende tit har deres børn med. Jeg mødte museumsinspektør Anne Grum Svendsen i H.C. Andersens hus.
Huset her er jo, selve museet er jo en slags Klondike-byggeri, kan man sige, omkring det lille gule hjørnehus, som de fleste nok kender fra postkort og plakater fra 50'erne. Og det lille gule hjørnehus regnes jo for H.C. Andersens fødehjem. Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor han blev født, men der er forskellige ting, der peger på, at det her var fødestedet. Hans forældre havde ikke selv noget sted at bo på fødselstidspunktet, men både familie på farens og på morens side boede i det her hjørnehus, og han er døbt i distriktet.
Men samlingen, I har her, er stor, men henvender sig vel ikke sådan direkte til børn, men mere til voksne interesserede?
Ja, altså vi har den store fordel og det store handicap, at museet er en stor turistattraktion og tiltrækker folk fra hele verden, både voksne og børn. Mennesker, som valfarter hertil, fordi de kender til H.C. Andersens eventyr fra barns ben. Men typisk er det voksne, som kommer og besøger museet og har deres børn med.
Og hvad kan I så tilbyde dem?
Børnene kan vi tilbyde, at rundt omkring er der sådan nogle populært kaldt hands-on elementer. For eksempel her i introduktionsrummet, hvor vi står nu, som vi kalder for tiden, hvor vi præsenterer den tid, H.C. Andersen levede i fra 1805 til 1875. Som vi i øvrigt lavede op til 2005, jubilæet, i erkendelse af, at der er mange, og ikke mindst børn og unge fra vores egen kultur, som ikke ved så meget om, hvad der egentlig skete i Danmark og i Europa på H.C. Andersens levetid. Så det prøver vi at illustrere lidt her med nogle af de store opfindelser fra tiden og nogle af de kendte personligheder. Men her har vi også for eksempel nogle granater fra H.C. Andersens tid, som men altså godt må løfte på og mærke, hvor tunge
de er.
Sådan en er.
Der er et hul i, som om det var en bowlingkugle.
Ja, det kunne men, det ligne, ja. Det ligner faktisk
det
lidt altså en små bowlingkugle.
En granat, der er blevet skudt ud af en kanon.
Det er det, og de er overraskende tunge. Det erfarer man, når man prøver at løfte på dem. Ligesådan så har vi også over blandt alle de her opfindelser, svingploven og dampmaskinen og så videre, der har vi nogle små bitte figurer af træ, som næsten ingen voksne lægger mærke til, som bliver belyst sådan skiftende, sådan ligesom et åndedrag, der lyset svækkes og tændes. Herinde har vi for eksempel Klodshans, og over i den anden side, der har vi den lille pige med svovlstikkerne. Man skal faktisk have barnehøjde for at lægge mærke til dem.
Ja, for de står helt inde bag plancherne og de udstillede ting.
Ja.
Og hvis man først har fået øje på sådan en, så vil man jo kigge efter dem hele vejen rundt i
museet. Det vil man, ja. Det vil man. Og vi har også lavet dels et lille skattekort til børnene, hvor man kan gå på jagt efter de her små figurer og finde dem. Og så har vi i øvrigt lavet et undervisningsmateriale til førskolebørn, 3-7-årige, hvor vi prøver at fortælle lidt om udstillingerne på en anderledes måde, mere direkte henvendt til den aldersklasse.
Hvis man går videre, hvad er så egentlig kernen i jeres samling her?
Kernen kan man jo diskutere selvfølgelig på flere planer. Vi plejer at sige, at det her 2005-ombygning, vi lavede, der lavede vi museet ud fra en form for fordybelseslogik. Så vi starter altså med at blive præsenteret for tiden. Og i det næste rum bliver vi præsenteret for mennesket og nogle af hans fysiske og psykiske karakteristika. De her originale genstande må jo siges at være helt centrale i vores museum. Men ikke mindre centralt er biblioteket, som er museets hjerte, fordi hvis ikke det var for H.C. Andersens store udbredelse og hans eventyrs store udbredelse i hele verden, så havde der jo ikke været noget interessant i at have et museum. Så på sin vis er biblioteket hjertet, kan man sige. Selvom vi selvfølgelig sætter stor pris på det her, faktisk den her meget store samling af originale genstande, vi har, fordi H.C. Andersen jo blev berømt i sin egen levetid, så derfor er der så utrolig meget bevaret af originale genstande, så vi har rigtig meget at vælge imellem, når vi udstiller.
Der er en monter her med lidt tøj.
Ja, og det er faktisk ikke noget af H.C. Andersens tøj, men det er en tidstypisk garderobe, kan man sige, en herretøj fra tiden, som er sat på en gine for, at man kan få en idé om forskellen på gennemsnitshøjden for en mand på H.C. Andersens tid, og så H.C. Andersen selv. Fordi han var jo ekstremt høj, og ragede helt bogstaveligt talt meget op over alle andre, og havde det her ret specielle udseende, som mange, især dem, som sådan lige så ham første gang, synes var påfaldende grimt, og med store knogler, store hænder, store fødder, stor næse osv. Og det kan man se tydeligt illustreret her. Der er også nogle fodspor, eller støvlespor på gulvet, så man ja. Kan måle sin fod med H.C. Andersens.
Og hans skolæste står her.
Nemlig.
Og jeg har læst, at det skulle svare til en størrelse 47.
Det er nemlig
rigtigt. Det er jo en ret pæn stor fod.
Det er en pæn stor fod, ja. Ja, det må man sige. Han var høj virkelig og stor for sin tid netop.
Men altså, som du sagde, biblioteket er nærmest kernen, og det er stort, for I må jo have samlet alt, hvad
det
der
er
kommet af H.C. Andersen i hele verden.
Det har vi så ikke engang desværre, fordi der er jo ikke afleveringspligt til os, ligesom der er til Det Kongelige Bibliotek for eksempel, nej, eller andre steder. Så, men vi prøver at følge med så godt vi kan, men vi er meget afhængige af gode menneskers hjælp rundt omkring i verden, som kan sende os nye udgaver. Men vi er ikke fuldstændig up to date, og det er umuligt for os at være. Og selvom biblioteket er meget stort, så er det slet ikke stort nok til at rumme alle de bøger, vi har. Så vi ønsker os faktisk mere plads. Det er jo virkelig, hvad skal man sige, den helt utrolige ting ved H.C. Andersen, at selvom vi nogle gange måske er tilbøjelige til at synes herhjemme i Danmark, at han er støvet og gammeldag, så er han altså i høj grad i live rundt omkring i verden. Og der kommer hele tiden nye udgivelser af hans eventyr, og der kommer hele tiden nye sprog til. Hvert eneste år, så kommer der et nyt sprog til. Han er jo oversat til omkring 150 forskellige sprog, og det er faktisk kun Bibelen, der er mere oversat end H.C. Andersen. Men desværre er det sådan, at vi kan ikke bare have åbne bogskaber her, fordi vi glædeligvis har så forfærdelig mange turister og besøgende. Så for at undgå, at der sker noget med bøgerne, er vi nødt til at have dem bag lås og slå og glas. Men så har vi til gengæld lavet de her interaktive skærme, hvor man kan slå op i H.C. Andersen bøger på alle de sprog, vi indtil videre har. Og se, hvor i verden man taler det sprog. Og så bladrer rundt i eventyrene. Ja, og der er faktisk, vi er ikke helt opdateret, kan jeg se, fordi nu siger jeg, at han er oversat til omkring 150 sprog. Det er også korrekt. Vi har ikke dem alle sammen repræsenteret i vores samling.
Næste 125.
Ja, og vi har flere sprog, men vi har ikke fået de sidste på endnu. Men det
har stor både burjatisk og dagbani og
Ja, og Volapyk.
Og Volapyk og Dolur. Ja. Og ja, men altså, ja. Der er mange sprog, man ikke kender.
Der er simpelthen mange sprog, man ikke kender. Og det betyder også, at det er sjovt for mange af vores besøgende, at de kan finde deres eget sprog og læse et eventyr på deres eget sprog.
Men I har jo også, altså, og det er jo det, der er ret enestående ved Andersen, at han har inspireret så mange billedkunstnere, så de illustrerede udgaver er en historie helt for sig i virkeligheden.
Ja, det er rigtigt. Og vi har faktisk også en ganske stor illustrationssamling, hvor vi desværre kun har en brøkdel udstillet indtil videre, men også har et stort ønske om at kunne udstille noget mere af det, fordi vi er så heldige, at der er mange kunstnere, der har doneret deres illustrationer til os. Og der er jo så forskellige som Andy Warhol og Salvador Dalí, og selvfølgelig de oprindelige Frølich og Pedersen illustrationer og alt derimellem, kan man sige. Så herinde i rummet ved siden af, der har vi udstillet H.C. Andersens billedkunst. Det er jo også et stort kapitel for sig, fordi han var jo en absolut talentfuld billedkunstner også. Og her har vi, apropos Andy Warhol, også udstillet to H.C. Andersen-klip, som har inspireret Andy Warhol ved siden af Andy Warhols fortolkning af Andersens klip. Det er faktisk noget af det allersidste, Andy Warhol lavede. De kom fra trykken en uge før han døde. Og i rummet her, der er der sådan en meget svag belysning, fordi at H.C. Andersens blæktegninger og klip, som tit er udført i kulørt papir, de har meget dårligt af dagslyset. De falmer utroligt hurtigt, når de bliver udsat for dagslys. Så derfor så har vi en meget dæmpet belysning herinde.
Men så kan man til gengæld simpelthen se de figurer, han har klippet ud og farvelagt, og som jo ofte var noget, han underholdt børnene med, for eksempel det. På herregårdene.
Lige præcis. Der er jo mange af de her børn, som har oplevet H.C. Andersen, som i deres erindringer har fortalt om, hvordan at han for eksempel kunne improvisere en historie, og så sad og klippede i papiret imens. Og når han så nåede til historiens klimaks, så foldede han papiret ud for ligesom at understrege pointen i historien. Og her i lige præcis den her montre, som vi står foran nu, der er der sådan forskellige papirklip, som alle sammen har det til fælles, at de har en funktion. For eksempel er der sådan to med både kulørt og glansfyldt papir, som er beregnet til at hænge på juletræet, og som har hængt på juletræet hos familien Ørsted. Det er typisk for H.C. Andersen, også i hans papirklip, at han leger med ordene, og at der er typisk en eller anden sproglig finurlighed i de her klip. For eksempel så er der en dervish, som er den ene af de her juletræsfigurer med et stort bronzeskørt og en bronzekvast i sin fæs. Og de her dervisher havde H.C. Andersen selv oplevet, da han besøgte Konstantinopel nu, Istanbul, og havde set dem danse den her violende dans rundt om sig selv, som bringer dem i trance. Og han har helt sikkert set en parallel til dansen rundt om juletræet, og synes, at det var passende derfor at lave sådan en dervish til træet. Ligesådan så har vi en møllemand. Det er et meget yndet motiv for H.C. Andersen. Han har klippet mange møllemænd, og tit også, ligesom denne her, med en port i maven, som kan åbnes. Nogle af de her udgaver af møllemanden er så raffineret, så han har lavet en lille tegning inde bagved, så man kunne se, når man åbnede lågen. Men karakteristisk for den her møllemand, ligesom for mange af de andre, det er, at hvis man ser nærmere på møllevingerne, så er det ikke hænder, der sidder yderst. Det er pinde. Og det refererer til, at på H.C. Andersens tid, der en møllemand hed jo en maler. Og det gjorde en kunstner også. Uanset om det var en billedkunstner eller en forfatter, så blev man også kaldt for en maler. Så her har vi altså en maler med pindeskafthænder. Ved siden af der ligger der sådan et cirkulært klip med en masse små figurer, balletdansere og Ole Lukøje-figurer. Og det her, den her type runde klip med et hul i midten, de er også meget typiske for H.C. Andersen, som brugte dem til at putte om de her blomsterbuketter, som han også godt kunne lide at plukke. Typisk også, når han var på herregårdsbesøg og havde tid til at kæle lidt for den slags. Så det her er en såkaldt buketholder, som man satte rundt om buketten til at dekorere buketten med.
Så man må sige, at selvom museet her måske mest er for voksne, så er der vældig mange ting og detaljer, som også må kunne interessere børn.
Det tror jeg, ja. Det er da bestemt mit indtryk, netop fordi der er meget til øjet. Og det er jo også sjovt, sådan nogle ting, som i 2005 vagte stor furore, for eksempel at man kan se hans gebis i det her rum, vi var i lige før, som handler om mennesket hos Andersen. Det er der nok ikke så mange, der bliver rigtig forarvet over længere, men det er stadigvæk sjovt, også for børn, det her med at få den her følelse af, at man kan komme tæt på ham på den måde.
Det er spændende at tænke på, at en dansk forfatter, der måske kun blev forfatter ved et lykketræf, har sat sig spor over hele verden. Og han er blevet verdens mest kendte børneforfatter, selvom det slet ikke var det, han egentlig ville være.
Da han begyndte at udgive tekster for børn, så var det jo ganske rigtigt som en del af et kæmpe genrevifte, kan man sige.
Jeg har mødt Nina Christensen, der er leder af Center for Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske Universitet, og hun har meget at fortælle om H.C. Andersen.
Man kan godt få det indtryk, at han prøvede at skrive teater, han prøvede at skrive fortællinger, og så prøvede han så også med eventyrene, og det var en succes. Man kan sige, at eventyr for børn er det jo efter hans egen angivelse, så vidt jeg husker, kun fra 1835 til 1842. Og så hedder de ikke længere eventyr fortalte for børn. Så børnelitterater, kan man sige, har mest fokus på den del af hans tekster, der er skrevet i den periode. Fordi der har han ligesom selv sagt, jamen min målgruppe er her børnene.
Ja. Hvordan var litteratur for børn på det tidspunkt, 1835? Jeg har selv indtryk, at det har nok ikke været meget andet end meget pædagogiske bøger for børn.
Ja, det kommer jo lidt an på, hvordan man definerer det der pædagogiske. Fordi hvis man siger, at den tidlige børnelitteratur fra omkring midten af 1700-tallet, det er rigtigt, at den havde meget de her eksemplariske historier med fortællinger om børn, som gjorde det rette, og så gik det dem rigtig godt, eller de gjorde det forkerte, og så gik det dem rigtig ilde. Man kan sige, at det er, at de var i det perspektiv opdragende, men man kunne også sige, at man begyndte på det tidspunkt at ville præge barnet gennem litteratur. Det var en ny tanke, at man sagde, udgav tekster for børn for at sige, jamen, hvis du læser det her, så vil det gøre noget ved dig. Og det vil jeg jo kalde et dannende perspektiv. Og jeg vil jo sige, at en forfatter som H.C. Andersen ville jo også noget med barnet. Det var bare noget andet, han ville, end det, man ville i midten af 1700-tallet. Og det var jo fordi, at der i litteraturen for børn fra B.S. Ingemann, vil jeg jo sige, også var en af de første. Fra B.S. Ingemann og H.C. Andersen kom et helt nyt syn ind på, hvad det er at være barn. I oplysningstiden var der jo også den her tanke omkring, det var jo i oplysningen, tanken om æstetik overhovedet blev dannet. Men der havde man ikke det skarpe skel, som man lavede senere mellem erkendelse gennem kunst og erkendelse gennem tænkning. Så man kan sige, at det var med romantikken, at det blev spaltet ud, også i forhold til litteratur og tekster for børn, at man fik den her forestilling om kunsten som noget helt særligt, og dermed også kunstneren som noget helt særligt. Kunstneren, der havde en særlig indsigt i nogle verdener. Der betød romantikken i forhold til børnelitteraturen, at kunstneren og barnet fik lidt den samme rolle som nogen, der havde noget, en indsigt og en oprindelighed og en intuition, kan man sige, som gjorde, at de kunne noget særligt, som ingen andre kunne, og kunne nå ind i nogle verdener, som man ikke kunne nå af rationalitetens vej. Og det så H.C. Andersen jo tidligt. Og man kan se i brevvekslingen mellem H.C. Andersen og B.S. Ingemann, at det er noget af det, de diskuterer. De diskuterer, jamen, hvad kan vi skrive til børn, og hvordan kan vi skrive til børn? Hvad kan komme med, og hvad kan ikke komme med i den verden, vi er i dag?
Men det lyder som om, at Andersens projekt har været at vise børnene, at de var noget særligt.
H.C. Andersen har i hvert fald et begreb, som han nævner i sine breve og sine dagbøger også. Det her med at have bevaret barnesjælen. At man ligesom ikke har gennemgået en alt for voldsom kultivering, der ligesom har frataget en den uskyldighed, kan man sige, eller Naivitet kaldte man det dengang, men ikke altså sådan en der er dum, men en, der er umiddelbar, naiv som umiddelbar. At man ikke har fået den der indskrænkede opfattelse af verden, som H.C. Andersen jo nok mente, man fik, når man blev for kultiveret. Man har i Den lille Idas blomster for eksempel billedet med den lille Ida, der sidder sammen med studenten og snakker om eventyrlige ting og om blomster, og hvad sker der om natten, når blomsterne de bliver levende og danser. Og så har man over i hjørnet den gnævende kanseliråd, som repræsenterer det gamle, som siger, at det er noget at bilde barnet ind, det er den dumme fantasi. Det er et billede på nogle af de kampe, der førtes på det tidspunkt. Hvad skal man fortælle barnet? Skal det være de her fantastiske historier, hvor det er dansende blomster og børn, der flyver i kufferter og alle mulige mærkelige ting, man kan forestille sig? Eller skal det være mere om, hvordan verden er indrettet og hvordan man skal agere som borger eller individ i den verden, som er indrettet på en bestemt måde, som man som barn eller individ skal tilpasse sig? Og der er H.C. Andersen jo tydeligvis på den side, at det barnet skal møde i hans tekster, er fantasien, er det skønne, er poesien. Og det er noget relativt nyt, for det har der ikke været tradition for før, at man sagde for eksempel, at børn skulle møde digte. Der var jo en del kritik, da H.C. Andersen udgav sine første eventyr fortalte for børn. Der var en anmelder, der skrev om den første lille samling, at Den lille Idas blomster, det var det mindst ringe af eventyrene, men at det dog var skade, at den heller ikke havde en moral. Fordi det var man vant til, at det skulle ligesom være tydeligt, hvad man kunne uddrage for en lærer af det. Så det var ikke bare en jubel over, hurra, nu kommer der nogle eventyr for børn. Men af grunde, som jeg faktisk ikke kan redegøre for, så fik de alligevel et stærkt liv. Man kan sige, at faktisk i det omkring 1870'erne, der havde man stadigvæk en meget stærk realistisk børnelitteratur, som fortalte også om børn, der ikke havde det så let. Men i dag, hvis man ser på i dag, så er det jo i et vist perspektiv den tilgang til børnelitteratur, der har sejret. Der er ingen i dag, der ville påstå, at litteraturen ikke måtte være knyttet til fantasien. Og det tror jeg hænger sammen med, at det barndomsbillede, som kom dengang, også står relativt stærkt. Altså den her forestilling om, at barnet er knyttet til fantasien og til det legende og til det umiddelbare. Men samtidig vil jeg jo sige, hvis man for eksempel ser på 1970'erne, så var der jo en meget, meget stærk socialrealistisk bølge, som sagtens kunne eksistere samtidig med, at H.C. Andersen var til stede. Man kan sige, at H.C. Andersen ligger der altid som en understrøm. Men man kan så sige, at det er forskelligt, hvor meget han bliver brugt. Der er særligt nogle forfattere i dag, hvor man kan se en stærk indflydelse. For eksempel en forfatter som Louis Jensen. Jamen, hvor man næsten kan finde en H.C. Andersens tone i det, han laver. Så er der jo også i dag eksempler på forfattere, der ligefrem gendigter hans eventyr. Man kan sige, i forskellige perioder gør man forskellige ting med H.C. Andersen. Der har også været forsøg på ligesom at gøre dem enklere for børn og pille nogle af de ting ud, som man forestiller sig, børn ikke forstår. Men det seneste eksempel er jo forfatteren og politikeren Manu Sareen, som har genskrevet nogle af eventyrene. Altså, hvad fatter gør er altid det rigtige, som hvad fætter gør er altid det rigtige. Hvor han skriver ovenpå. Og det synes jeg er tankevækkende, fordi der forudsætter han jo, at børnene kender det oprindelige eventyr. Det synes jeg peger på, hvor stærk H.C. Andersen, man fristes næsten til at sige, kulten stadigvæk er. Det er knap så morsomt at læse Sareens version, hvis man ikke kender den. Den kan godt læses, men kender man den rigtigt, og læser man den parallelt, så ser man meget tydelige forbindelser. Men selvfølgelig ser man ved Sareen et helt andet moderne sprog og moderne karakterer. Man ser jo også i udlandet stadigvæk rigtig, rigtig mange versioner af H.C. Andersens eventyr og genillustreringer og liv omkring H.C. Andersen.
Tilbage i H.C. Andersens hus i Odense er vi nu nået frem til den del af museet, der viser, hvordan fattige folk faktisk boede og levede i begyndelsen af 1800-tallet.
Her står vi i selve det gamle hjørnehus, den ældste del af museet og sandsynligvis H.C. Andersens fødehjem. Og kigger ud af de små vinduer på brostensbelægningen og de andre små nabohuse, som også er jo nok mere velholdt, end de har været dengang, men i hvert fald i tidens stil. Og her kan man se indbo,
ja,
som man godt må røre ved.
Ja.
Og det her bord, ja, det er sådan et lille skummerværksted.
Det er det nemlig, ja. Nu kunne man lige fristes til at tro, at det skulle være, skal forestille bohavet i hos Andersens eget barndomshjem, men det er nu ideen, at det skal forestille nogle af de her, eller er en rekonstruktion af de her ting, som var i hos Andersens farfars hjem. Og det er jo så heldigt, at der er ret præcise lister over, hvad farfaren og farmoren efterlod sig, ligesom der i øvrigt også er for hos Andersens mors vedkommende, da både da hos Andersens far døde, og da hans da moderens anden mand døde. Så derfor så har vi en ret god idé om, hvad der fandtes i de her særdeles fattige hjem på det tidspunkt. Og det er selvfølgelig ikke de originale genstande, vi har her, fordi de er ikke bevaret af gode grunde. Fattigmands ting fra den tid gik jo til. Men det er sådan, som de kunne. Det er ting, der sådan nogenlunde, som de kunne have set ud. Men når det så er sagt, så må man sige, at selve det gule hjørnehus her er jo også meget, meget mere pænere og mere velholdt, end det har været på tiden. Vi har ikke kunne få lov til at rekonstruere fuldstændigt, for skulle vi have gjort det, så skulle der have været, ikke have været et trægulv, men et jordgulv, og der skulle heller ikke have været en loftsbeklædning, men frit direkte op til teglstenene, fordi sådan så det ud på det tidspunkt, da H.C. Andersens hos Andersen blev født her. Det lille, meget lille gule hjørnehus, hvor vi står i et af rummene, det husede på det tidspunkt 5 familier. Og hvert rum har været en families logi. Typisk så har det jo også i de her fattige familier været familier med rigtig mange børn, men det er sådan, der er mange, der bliver meget overrasket, når de forestiller sig, at sådan et lille rum som det, vi står i her, det faktisk har huset en typisk måske 8 mennesker, og som sagt set helt anderledes ud, end det gør i dag.
Så forstår man også godt, at børnene har søgt udenfor for at lege nok næsten i alt slags vejr.
Ja, det gør man virkelig. Det gør man virkelig.
Og der er en lille bitte alkove, hvor man har kunnet sidde op og sove.
Præcis, men, ja.
Men børnene har måske sovet i skufferne i
det var jo
i,
meget brugt, ja.
Kommoden her, ja, eller sådan noget.
Det har jo været brugt, og netop som du siger, at sidde op og sove, så kan man jo faktisk... Så kan man være lidt flere, ja. Ja. Og vi skal næsten gå ind i det rum, som er ud den lejlighed, som... Hvis hos Andersen er født her, så er det simpelthen i det her rum, som er den lejlighed, som var i hans families besiddelse på det tidspunkt, da han blev født. Og her der har vi netop rekonstruktion af bohavet fra hos Andersens forældre. Og der får man også et indtryk af de små forhold. Det der var... Nu har vi endda pyntet lidt rigeligt, kan man sige, fordi
der er
det her billeder med billeder
i glas og ramme, det har der nok ikke været. Også har de været slået op med et søm eller et eller andet.
Vi har nemlig ikke nogen, der er nemlig ikke noget på listen om, at der skulle være billeder og spejl, så det er faktisk sådan lige overdrevet nok. Men det, der står på listen, det er, at der var en slagbænk, der var et bord, 2 stole og 2 kopper, den ene uden hank og 2 knive. Og et skab. Så det giver indtryk af, hvor fattige forhold han kom fra. Ja.
Hvor stort vil du anslå rummet til at være her? Lad os se.
Jeg ved det faktisk ikke engang præcis, men jeg vil anslå det måske til at være en 8-10 kvadratmeter.
10 kvadratmeter, ja, ikke mere i hvert fald.
Ja, nej.
Ja, han lavede jo, og det har jeg også eksempler på her, sådan nogle collagebøger nærmest med,
ja,
med udklip af alle mulige slags, ligesom han lavede de her berømte, skærme.
Ja, nemlig. Med nemlig.
Meget imponerende, ja, collager.
Ja, vi skulle næsten gå ned i kælderen og se, der har vi både skærmen udstillet og en af de rigtig fine billedbøger. Men det er rigtigt, det var... Det var noget, han flittigt gjorde. Skærmen, som han lavede i den sidste del af hans liv, den var jo i meget høj grad, kan man sige, et udslag af hans kreativitet på et tidspunkt, hvor han egentlig manglede inspiration til at skrive og synes at han ikke rigtig kunne finde på noget, så havde han altså gang i det her meget store projekt, må man sige. Den er her omme bag ved hans seng, skærmen. Og det er jo sådan en skærm med fire fløje og billeder på hver side, så der er jo alt 8 temaer, og det er jo nogle rigtig fine udklip. Det er sjovt også, fordi at det er jo virkelig collage-teknikken her, der man ser, og det er på et tidspunkt, hvor hvis man slår op i et leksikon og slår op under collage, så vil man se, at den teknik er opfundet i 1920'erne, men det er altså i 1870'erne, at starten af 1870'erne, at H.C. Andersen lavede det her. Og også her er han jo en humorist, må man sige, på mange måder, fordi det er jo selvfølgelig indtryk af ting, han har oplevet. En skærm er videt til Tyskland, en til Frankrig, en til England og en til Orienten, og en til Sverige, Norge, en til Danmark, en til barndom og en til teateret. Teateret var jo hans helt store passion, også ligesom rejseriet. Og i teateret, det skærmbræt, der hedder teateret, som vi også kan se her på den her trykfølsomme skærm, hvor man kan komme zoome ind på tingene og se dem lidt tydeligere, end vi kan se på selve skærmen i virkeligheden. Der kan vi se, at H.C. Andersen selvfølgelig, havde han nær sagt, har placeret sig selv i teateret, blandt alle de her kendte danskere. Og det, der så også er morsomt her, kan man sige, det er, at typisk H.C. Andersen, det er, at han har placeret sig sådan, at lige ved siden af ham er der et billede af en nar, og det er der også lige under ham, og lige over ham er der et billede af en kritiker, han ikke kunne lide. Så behøves han jo ikke at sige mere.
Så er alt sagt. Og så står det her skærmbræt så jo, som det nok måske har gjort, omkring hans seng.
Ja.
Den berømte seng. Den eneste seng, han selv ejede i hele sit liv, og som han først fik, da han var temmelig gammel.
Nemlig. Og det, han fik en veninde til at lede efter en seng til ham, og hun havde jo faktisk en ret vanskelig opgave, fordi han netop var så lang, som han var. Så det var svært at finde en seng, som var lang nok til at rumme ham. Men det lykkedes. Og som du siger, det var meget sent i livet, at han fik den her seng, og i det hele taget fik sådan eget bohave, fordi netop med den her restløse rejsetrang, så havde han ikke nogen lyst til at eje for mange ting, fordi at han følte, at det bandt ham. At han hellere ville have mulighed netop for at rejse fra sted til sted som trækfugl.
Så han boede på lejede værelser, og så jo i øvrigt som gæst rundt omkring på herregårdene og andre steder. Et meget omflakkende liv, så man kan undre sig over, hvordan man har kunnet få ro til at skrive.
Ja, altså han har måske ikke haft ro til så meget andet, kan man sige. Det er måske simpelthen, det er jo helt ufatteligt meget, han har skrevet. Og det er jo alle typer skriverier, ud over eventyrene, som der jo er mange af, og romanerne og rejseskildringerne, så skrev han jo til teateret, og han skrev dagbøger, han skrev breve, rigtig, rigtig mange breve, flere breve hver eneste dag af sit voksenliv, og han skrev løse notater og digte, og i det hele taget har skrevet hele tiden. Så han har nok i virkeligheden slet ikke haft ro til andet.
Ja, født i en slagbænk i et usselt kammer, og død 70 år senere, verdensberømt og hyldet, og endelig liggende i sin egen seng. Og 200 år senere stadig det navn, folk først kommer i tanke om, når man siger Danmark, og det gælder både i Norge og i Kina. For overalt i verden bliver der ved med at udkomme nye udgaver af H.C. Andersen, ofte illustrerede udgaver, og tegningerne viser tydeligt, at der er vældig mange måder at opfatte H.C. Andersen på.
Jo, men jeg synes også, det afspejler, at H.C. Andersen er meget lidt entydig. Så jeg mener jo, at en illustrator kan finde argumenter for rigtig mange forskellige tolkninger i forhold til hans eventyr. Og det tror jeg også er det, der gør, at man kan læse dem som barn og man kan læse dem som voksen, men det vil være forskellige ting, man bider mærke i. Der er meget, der åbner sig mod læseren på en eller anden måde. Ikke? Der er mange måder, man kan gå ind i det. Altså, hvis man tænker på et eventyr som Nattergalen, så som barn hører man det jo som et eventyr, som en fortælling, men som voksen hører man efter nogle andre ting. Noget af det, der gør det sprogligt interessant, er jo måske også, at det har den der blanding af nogle fantastiske sproglige billeder, men samtidig også et dagligsprog og et hverdagssprog og sådan en umiddelbarhed i det, så man kan se de her mange forskellige stemmer, der fletter sig ind i hinanden. Et tegn på, at det er stærk litteratur, er jo det der med, at man kan blive ved med at læse det på nye måder. Og der er det jo specielt for H.C. Andersen, at man kan starte meget tidligt. Jeg har heller ikke som forsker i børnelitteratur noget ønske om at sige, at H.C. Andersens tekster generelt, hans fortællinger, alle sammen er for børn. Jeg synes, det er tydeligt, at der er nogle af dem, der ikke er skrevet for børn.
Det kan vel også, og kunne måske endda endnu mere dengang være en fordel, at man kunne appellere lidt til den voksne også, fordi det var den voksne, der skulle formidle det for børnene. Så der er det vel en fordel, at den voksne også selv føler, at der er noget at hente.
Ja, det kan man sige. Det gælder faktisk al børnelitteratur. Hvis en voksen ikke har godkendt det, så bliver det ikke udgivet, og det bliver ikke formidlet. Det var jo også noget, som H.C. Andersen selv var bevidst om. Det skriver han direkte, at det gør ikke noget, at han skriver for barnet i forhold til de eventyr, men det gør ikke noget, at den voksne også kan lytte med. Og det gælder jo en meget stor del af børnelitteraturen. Det gjorde børnelitteraturen før H.C. Andersen var tydeligvis skrevet både til barnet og den voksne læser.
Hvis du ser i et nordisk perspektiv, hvordan står Andersen så i forhold til nordisk børnelitteratur?
I Norden er der og har været relativt stor udveksling mellem landene. Ikke? Der har været, og H.C. Andersen har været læst i alle lande. Jeg tænker på Selma Lagerlöf og nogle af hendes fortællinger, også for børn, som har lidt af den samme tone måske, som man finder i H.C. Andersens eventyr. Og jeg synes jo også, man kan se en arv fra ham i forhold til det her med virkelig at tale til barnet i øjenhøjde. Tale til barnet med alvor, kan man sige, og også om de barske emner. Man kan sige, der er måske en stærk parallel til Astrid Lindgren at sige, jamen døden er til stede, det forholder vi os til. H.C. Andersens første digt var, så vidt jeg husker, om det døde barn. Og det var noget af det, han også diskuterede med Ingemann. Altså Ingemann synes ikke, man skulle skrive om det triste for børn. Man skulle holde sig til de livsglade stemninger. Og der tror jeg, at H.C. Andersen har været med til at bane vejen for også det store tab og den store alvor kunne være i tekster for børn. Og der er nok en arv til Astrid Lindgren. Og man kan undre sig. Og det gør jeg jævnligt, når man hører diskussioner af nyere børnelitteratur, hvor man diskuterer, jamen kan man skrive om dette for børn? Kan man skrive om hint for børn? Hvor jeg synes, at i 1700-tallet og i 1800-tallet, der havde man sådan set et videre begreb for, hvad barnet måtte høre om og kunne tåle at høre om. Og der synes jeg, at der giver H.C. Andersen jo barnet et billede af, at jeg ved godt, at du godt ved, at verden er alvorlig.
Og det sagde Nina Christensen fra Center for Børnelitteratur. Og lad os så slutte med at høre, hvad det er, H.C. Andersen var så umanerlig god til. Her er det skuespiller Bodil Utzen, der læser et af de allerkendteste eventyr.
Prinsessen på ærten. Der var engang en prins. Han ville have sig en prinsesse. Men det skulle være en rigtig prinsesse. Så rejste han hele verden rundt for at finde sådan en. Men alle vegne var der noget i vejen. Prinsesser var der nok af. Men om det var rigtige prinsesser, kunne ikke ganske komme efter. Altid var der noget, som ikke var så rigtigt. Så kom han der hjem igen og var så bedrøvet, for han ville så gerne have en virkelig prinsesse. En aften blev det da et frygteligt vejr. Det lynede og tordnede, regnen skyllede ned. Det var ganske forskrækkeligt. Så bankede det på byens port, og den gamle konge gik hen og lukkede op. Det var en prinsesse, som stod udenfor. Men gud, hvor så hun ud af regnen og det onde vejr. Vandet løb ned af hendes hår og hendes klæder, og det løb ind af næsen på skoen og ud af hælen. Og så sagde hun, at hun var en virkelig prinsesse. Ja, det skal vi nok få at vide, tænkte den gamle dronning. Men hun sagde ikke noget, gik ind i sovekammeret, tog alle sengeklæderne af og lagde en ært på bunden af sengen. Derpå tog hun 20 madrasser, lagde dem oven på ærten, og så endnu 20 æderduens dyner oven på madrasserne. Der skulle nu prinsessen ligge om natten. Om morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet. Åh, forskrækkelig slet, sagde prinsessen. Jeg har næsten ikke lukket mine øjne den hele nat. Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har ligget på noget hårdt. Jeg er ganske brun og blå over min hele krop. Det er ganske forskrækkeligt. Så kunne de se, at det var en rigtig prinsesse, da hun gennem de 20 madrasser og de 20 æderduens dyner havde mærket ærten. Så ømskindet kunne der ingen være uden en virkelig prinsesse. Prinsen tog hende da til kone, for nu vidste han, at han havde en rigtig prinsesse. Og ærten kom på kunstkammeret, hvor den endnu er at se, der som ingen har taget den. Se, det var en rigtig historie.
Her til sidst var det skuespilleren Bodil Utzen, der læste Prinsessen på ærten. Og inden da havde Carsten Farov først en snak med museumsinspektør i H.C. Andersens hus, Anne Grum Svendsen, og så med Nina Christensen, leder af Center for Børnelitteratur ved det, der dengang hed Danmarks Pædagogiske Universitet, men som nu er en del af Aarhus Universitet.